Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի կրոնական առաջնորդները խաղաղության կոչ են անում ռուս պատրիարքի նախաձեռնությամբ երեք անցկացված հանդիպումից հետո։ Փորձագետները փաստում են, վերջին անգամ նման հանդիպում էր կազմակերպվել Կազանյան բանակցություններին զուգընթաց։
Ռուսաստանը բնականաբար ցույց է տալիս արևմուտքին, որ Արցախի հարցով ինքը ունի նաև այլ գործիքակազմեր և ինքը այդ գլխավոր դերակատարն է։
Պաստաբանների պալատում նախագահ են ընտրում, առաջադրված միակ թեկնածուն գործող ղեկավար Արա Զոհրաբյանն է, ու մնդիմախոսները մեղադրում են իշխանությունների հետ համագործակցելու համար։
Սա փադրոն է, ինչ որ կատարվում է, որովհետև ով միշտ է շատ տեղյակ է պալատին, նա չէր մասնակցի այդ փադրոնին։
Ինչու Հայաստանը չմասնակցեց Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին, փոթորիկ մեկ բաժակջերում ինչպես իշխանությունն է պնդում, թե շրջադարձ արտաքին ճնշման ներքո։
Հայաստանը չի համարվում ռուսալի պարտներ ոչ միայն արևմուտքի համար, այլ նաև Ռուսաստանի համար։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ ժամի հիմնական լուրերը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն բանակցությունների ճանապարհով, խաղաղության այլ ընտրանք չկա, հայտարել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդները երեք Մոսկվայում կայացած երկկողմ հանդիպումից հետո։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը համայն ռուսո պատրիարք Կիրիլն ու Կովկասի մոհամեդականների վարչության նախագահ Շեխուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեն կոչ են արել կողմերին նպաստել գերիների ազատ արձակմանը, երիտասարդությանը դաստիարակել փոխադարձ հարգանքի ու խաղաղասիրության ոգով, իրենց կողմից պատրաստակամություն հայտնել լով պաշտպանել հակամարտության կարգավորման ուղված խաղարար նախաձեռնությունները։ Մանրամասները քիչ անց։ Ատլանտիկայում մինչ օրս տեղի ունեցած ամենահզոր փոթորիկը Իրման մոտենում է ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգին։ Տեղական իշխանություններն ավելի քան 5.5 միլիոն մարդ տարհանելու որոշում են կայացրել, ինչը նահանգի բնակչության մոտ 1/4-ն է։ Նախորդ գիշեր փոթորիկը հասել է հզորության առավելագույն 5-րդ աստիճանի, այժմ աղետը փոթորկում է Կուբայի հյուսիսում և ակնկալվում է, որ Ֆլորիդա կհասնի վաղն առավոտյան։ Նահանգում մարտակարգ իրավիճակների գործակալության կողմից իրականացվող միջոցառումներն աննախադեպ են ամերիկայի պատմության մեջ։ Լրատվամիջոցները Իրման բնութագրում են որպես հրեշ, որը կարող է աղետալի վնասներ պատճառել։ Միացյալ Նահանգները պահանջում է առաջիկա երկու շաբթի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քվեարկության դնել Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանող բանաձև, Փխենյանի անցած շաբաթ իրականացրած ջրածնային ռումբի փորձարկմանն ի պատասխան։ Բաստատուղթ է, ի թիվս այլ տնտեսական սահմանափակումների, նախատեսում է արգելափակել նաև նավթի մատակարարումն այդ երկրին, ինչպես նաև սառեցնել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հաշիվներն արտերկրում։ Ամերիկյան կողմն ակնկալում է, որ պատժամիջոցների խստացումը կստիպի Փխենյանին դադարեցնել իր միջուկային ծրագիրն ու բանակցություններ սկսել միջազգային համայնքի հետ։ Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, սակայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Չինաստանն ու Ռուսաստանը դեմ են պատժամիջոցների խստացմանը։ Պեկինն ու Մոսկվան աշխարհի եզակի պետություններից են, որ մինչ օրս պահպանում են տնտեսական կապերը Հյուսիսային Կորեայի հետ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը զգուշացնում է, աշխարհում ստեղծվել է ամենավտանգավոր իրավիճակը վերջին 30 տարիների մեջ։ Բրիտանական Guardian-ին տված հարցազրույցում Յենս Ստոլտենբերգը պնդել է, Հյուսիսային Կորեայի կողմից միջուկային զենքի փորձարկումների, ահաբեկչության վտանգի և Ռուսաստանի կոշտ քայլերի հետևանքով աշխարհքաղաքական զարգացումները դարձել են առավել անկանխատեսելի։ Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի քարտուղարը նաև մտահոգություն է հայտնել հաջորդ շաբաթ մեկնարկող Ռուսաստան-Բելարուս համատեղ զորավարժությունների կապակցությամբ, ընդգծելով, որ սառը պատերազմի ավարտից Մոսկվան չի ապահովել միջազգային դիտորդների լիարժեք ներկայությունը որևէ զորավարժության ժամանակ։ Միսկում երեք բողոքիցույց է անցկացվել Ռուսաստանի հետ համատեղ անցկացվելիք Զապատ 2017 զորավարժությունների դեմ։ Ավելի քան 100 մարդ, այդ թվում ընդդիմության առաջնորդներ, երթի են դուրս եկել մայրաքաղաքում, Բելարուսի դրոշով և Ռուսաստան տուն գնա, ռուս զինվոր այստեղ օղի չկա կարգախոսներով։ Մենք դեմ չենք ռուսներին և Ռուսաստանին, մենք դեմ ենք Բելարուսի իշխանությունների քաղաքականությանը, որով երկիրը ներքաշվում է արևմուտքի և արևելքի միջև հակամարտության մեջ, հայտարել է նախագահի նախկին թեկնածու Վլադիմիր Նեկլյաևը։ Անդիմադիր առաջնորդ Նիկոլայ Ստայտկևիչն էլ պնդել է, Բելարուսին վտանգ է սպառնում, քանի որ լայնածավալ զորավարժություններից հետո Կրեմլը կարող է իր զինուժն ու տեխնիկան թողնել երկրում, մեծացնելով ռազմական ներկայությունը արևելյան Եվրոպայի հետ սահմանին։ Համատեղ վարժանքները նախատեսված են սեպտեմբերի 14-ից 20-ը Բելարուսում և Ռուսաստանի Կալինինգրադի մարզում։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի պաշտպանության նախարարները դատապարտել են դրանք, պնդելով, թե Մոսկվան ձգտում է ռազմական ուժի հզորություն ցուցադրել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի սահմանների մոտ։ Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը պահանջում է պաշտոն անկանել պաշտպանության նախարարին իր որոշմանը դեմ գնալու եւ 57 զինվորականների ՆԱՏՕ-ի զորավարություններին գործողելու համար։ Ավելի վաղ ռուսամետ նախագահն արգելել էր մոլդովացի զինվորականների մասնակցությունը Ուկրաինայում այս շաբաթ անցկացվող բազմազգ վարժանքներին։ Կառավարությունը միջդեռ հակադարձել էր խորհրդարանական երկրում այդ հարցը պաշտպանության նախարարի մակարդակով է որոշվում։ Նախորդին Facebook-ում կատարած գրառմամբ նախագահ Դոդոնը պնդել է. Արևմտամետ Կառավարությունը Մոլդովան տանում է դեպի ՆԱՏՕ, ներքաշելով երկիրը աշխարհքաղաքական տարաձայնությունների մեջ։ Չինական կոնգլոմերատներից մեկը մտադիր է 9 միլիարդ դոլարով գնել ռուսական պետական խոշորագույն նավթային ընկերության Ռոսնեֆթի բաժնետոմսերի 14% արևմտյան Գլենկոր ներդրումային ընկերությունից։ Գործարքը կայանում է Կրեմլի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների սահմանած նոր պատժամիջոցներից հետո, որոնք սահմանափակում են ռուսական մի շարք ընկերությունների, այդ թվում Ռոսնեֆթի հետ հարաբերությունները սերտացնելու հնարավորությունները։ Խրիմի բռնակցման պատճառով սահմանված պատժամիջոցներից հետո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, թե անհրաժեշտ է ընդարձակել կապերը Պեկինի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հորդորել է Սաուդյան Արաբիային եւ Արաբական մյուս երկրներին հարթել տարաձայնությունները Կատարի հետ եւ միասնական ճակատ կազմել Իրանի դեմ։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Դոնալդ Թրամփն այս հարցի շուրջ հեռախոսադրույց է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի թագաժարան Գարքայազան Մուհամմադ բեն Սալման ալ-Սաուդի, կահաժարան Գարքայազան Մուհամմադ բեն Զայդ ալ-Նահանի եւ Քաթարի Էմիր Թամամ բեն Համադ ալ-Թանիի հետ։ Ըստ հաղորդագրության Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է, որ Վաշինգտոնի գործընկերների շրջանում միասնությունը կենսական նշանակություն ունի տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու եւ Իրանի սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Ավելի վաղ այս տարվա հունիսին արաբական աշխարհի 7 պետություններ հայտարարեցին, թե սարեցնում են դիվանագիտական կապերը Կատարի հետ, քանի որ նավթով ու գազով հարուստ այդ երկիրը աջակցում է հաբեկիչներին, համագործակցում է Իրանի հետ, փորձելով ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Գերմանական 14 լրատվական կազմակերպություններ բաց նամակով դիմել են Թուրքիայի նախագահին, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել ծագումով թուրք գերմանացի լրագրող Դենիս Յուջելին։ Հեղինակավոր Դովելտ Պարբերականի թղթակիցը ձերբակալվել է այս տարվա փետրվարին, երբ հաղորդել է նախագահ Էրդողանի փեսայի էներգետիկայի նախարար Բերատ Ալբայրակի էլեկտրոնային փոստի վրա կատարված հակերային հարձակման մասին, իսկ ավելի վաղ ակտիվորեն լուսաբանել Թուրքիայի զինուժի գործողությունները քուրդ փոքրամասնության դեմ։ Այժմ պաշտոնական Անկարան նրան մեղադրում է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության օկտին հարցություն իրականացնելու եւ ատելություն սերմանելու մեջ։ Վաղը Յուջելի ծննդյան 44-րդ տարեդարձին նրա աջակիցները պատրաստվում են բողոքի ցույց անցկացնել Բեռլինում։ Մինչ այդ այսօր գերմանական մի շարք բարբերականներ իրեն շաբաթօրյա թողարկումը նվիրել են արդեն 200 օր թուրքական բանտում գտնվող լրագրողին։ Երևանում այսօր բանկոմատ է պայթեցվել, հափշտակվել է մեծ գումար քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն, դեպքը տեղի ունեցել առավոտյան 6-ին հանրապետության 71 հասցեում, հարուցվել է քրեական գործ։ Նույն այս եղանակով Երևանում խոշոր գումարի հափշտակություն էր տեղի ունեցել նաև անցած տարեվերջին, երբ պայթեցվել են ՎՏԲ Հայաստան եւ Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկերի բանկոմատները։ Այսքան ժամի լրահոսից իշեցնեմ տեղական եւ միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր առաջնորդները 3 խաղաղության կոչ արեցին քաղաքական գործիչներին ու իրենց ժողովուրդներին Մոսկվայում համայրուսիո պատրիարք Կիրիլի նախաձեռնությամբ կազմակերպված հանդիպումից հետո։ Վերջին անգամ ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահը հանդիպել էին 6 տարի առաջ, երբ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ բանակցային սեղանի ներխնդրի կարգավորման այսպես կոչված Կազանյան փաստաթուղթը։ Միջնորդների եւ հոգեվոր առաջնորդների ջանքերն այն ժամանակ արդյունք չտվեցին նրանց նոր փորձերի մասին Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
6 տարվա ընդմիջումից հետո Ռուսաս Պատրիարքի նախաձեռնությամբ վերստին հանդիպել են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հոգեվոր առաջնորդները։ Մոսկվայի Սուրբ Դանիելի Պատրիարքանի ստվանքում 3 կայացած հանդիպումից հետո Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո Կիրիլ Պատրիարքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխուլ Իսլամ Ալլա-Շուքյուր Փաշազադեն հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, ընդգծելով, մեջբերում եմ, հայ եւ ադրբեջանցի ժողովուրդները մշտապես ապրելու են կողք-կողքի, այդ իսկ պատճառով չկա այլ ընտրանք, քան խաղաղությունն ու համագործակցությունը, մեջբերման ավարտը։ Նշելով, որ խիստ կարևոր է հրաժարվել ռազմատենչ եւ թշնամական ռետորաբանությունից, կոչ անելով նպաստել գերության մեջ հայտնված խաղաղ բնակիչների ազատ արձակմանը, խիստ կարևորելով կրոնական նշանակության հուշարձանների անձեռնմխելիությունը, Հոգևոր առաջնորդները կոչ են անում նաև երիտասարդությանը դաստիարակել բարյացակամության և փոխադարձ հարգանքի, խաղաղասիրության և ավանդական բարոյականության ոգով ու պատրաստակամություն են հայտնում պաշտպանել Ղարաբաղյան հակամարտության անցկացման ուղված խաղաղարար նախաձեռնությունները։ Քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի խոսքով նման հանդիպում կազմակերպելով Ռուսաստանը նպատակ ունի ցույց տալ, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում ինքն է գլխավոր դերակատարը։
Ռուսաստանը բնականաբար ցույց է տալիս, որ արևմուտքին, որ Արցախի հարցով ինքը ունի նաև այլ գործիքակազմեր, հա, հոգևոր առաջնորդների, և ինքը այդ գլխավոր դերակատարն է։ Առավել ևս, որ հիմա արդեն քննարկվում է Ադրբեջանի եվրասիական տնտեսական միության անդամագրվելու խնդիրը, և նաև Թուրքիան այդ ուղղությամբ որոշակի քայլեր կատարում, արևմուտքի հետ հարաբերությունները վատացնելով։ Այս առումով Ռուսաստանը փորձում է դիրքերը ուժեղացնել։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում Ռուսաստանի նախաձեռնությունը նոր չէ։ Երեք երկրների հոգևոր առաջնորդների նմանատիպ առաջին հանդիպումը կայացավ դեռևս 1993 թվականի մայիսին Մոսկվայում։ Պատրիարք Կիրիլի նախորդ նախաձեռնությունը, սակայն, ճիշտ այն ժամանակ էր, երբ Ռուսաստանի կողմից ներկայացվեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման փաստաթուղթը, որը ստացավ Կազանյան անվանումը։ 2011-ի հունիսին Կազան քաղաքում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարներ Սերժ Սարգսյանին ու Իլհամ Ալիևին ներկայացրեց այդ փաստաթուղթը, որը ըստ Հայաստանի նախագահի Ադրբեջանի ղեկավարը վերջին պահին հրաժարվեց ստորագրել։ Այդ գործընթացին զուգահեռ Ռուսաստան Պատրիարքի նախաձեռնությամբ կայացան երեք երկրների հոգևոր առաջնորդների հանդիպումները 2010-ի ապրիլին Բաքվում և 2011-ի նոյեմբերին Երևանում։
Կարևոր պահ կա, որ ուզում եմ անպայման նշել, դա Ամերիկայի Մինսկի խմբի ներկայացուցիչի վերջին հարցազրույցներ, որը ինձ կարծիքով կապուներ այսօրվա, այո, Հոգլանդի կապուներ այսօրվա այս ընթացող գործընթացների հետ, որտեղ երբ որ Մինսկի խմբի ներկայացուցիչները միասին հայտարարություն են անում, դա ուղղված է Հայաստանին և Ադրբեջանին։ Եթե նրանք առանձին-առանձին են հայտարարություն անում, դա ուղղված է միմյանց, այսինքն ինչ-որ հարցում անհամաձայնություն է հայտնվում։ Եվ Հոգլանդի հայտարարությունը ըստ էության ուղղված է Ռուսաստանի դեմ, և ըստ էության նշում էր հիմնական մեխանիզմը, որ առանց մեզ քայլեր չանենք։ Եվ փաստորեն, եթե մենք այս հանդիպումը դիտարկենք այդ կոնտեքստով, որ Ռուսաստանը փորձում է այս բանակցությունների միջոցով ինչ-որ հարցեր լուծել, օրինակ փորձել Ադրբեջանին մցնել Եվրատնտեսական միություն, հա, ապա այս առումով մենք տեսնում ենք, որ այո, կա արդեն անհամաձայնություն Մինսկի խմբի երկրների միջև, և դա արդեն արտահայտվում է։
Ըստ Դանիելյանի, հոգևոր առաջնորդների այս հանդիպումը հարկավոր էր նաև Ադրբեջանին։
Հիմա Ադրբեջանում պատերազմի պրոպագանդան այնքան է այս տարիների ընթացքում հզոր ձգերպով տարվել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է ինչ-որ ձևի կամ պատերազմ սկսեն, կամ ինչ հանդուսանա ինչ-որ ձևի բացատրել, թե ինչի համար պատերազմը հիմա չեն սկսում, հա, և այս հանդիպումը Ադրբեջանի համար կարող է այս ինչ-որ time out-ի ինչ-որ հնարավորություն տալ, ցույց տալ հասարակության, որ ինչ-որ բան են անում։ Ինչ է հարց է լուծում Հայաստանը, Հայաստանը, քանի որ պաշտոնական քաղաքականություն անել այնպես, որ պատերազմ չլինի, այսինքն նման վիճակում երկիրը պետք է հակառակը ցույց տալ, որ ինքը պատերազմի պատրաստ է, հա, չեմ ասում պատերազմ սկսի, պետք է ցույց տա պատրաստ է, քանի որ հիմնական հրետորաբանությունը այն ամեն ինչ անենք պատերազմից խուսափենք, սա ինչ-որ այդ քայլերից մեկն է ընդամենը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Մի քանի ժամից պարզ կդառնա, ով է Փաստաբանների պալատի նախագահը։ Անակնկալները ըստ էության չեն սպասվում, առաջադրված միակ թեկնածուն գործող ղեկավար Արա Զոհրաբյանն է, ու մտրությունն անցնում է պալատում խորացող տարաձայնությունների ֆոնին։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե Զոհրաբյանը Փաստաբանների շահերը պաշտպանելու փոխարեն համագործակցում է իշխանությունների հետ և դատախազության կամ ոստիկանության պահանջով սանկցիաներ կիրառում այլախոհների նկատմամբ։ Ակասություններն առավել ակնհայտ դարձան վերջին ամիսներին, երբ դատական կարգադրիչները սկսեցին խուզարկել կամ իրենց խոսքով զննել ընդդիմադիր գործիչների, Սասնածռերի, Ժիրեր Սեֆիլյանի պաշտպաններին դատական նիստերից առաջ։ Ի նշան բողոքի 100-ից ավելի փաստաբաններ պատրաստվում են մեկօրյա գործադուլ անել։ Պալատի նախագահը, սակայն, նրանց կողքին չէ։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում ներ պալատական կրքերի եւ այսօրվա ընտրությունների մասին։
Փաստաբանների պալատում այսօր նախագահ են ընտրում, սակայն ընտրությունը մեծ չէ, առաջադրված է միայն գործող նախագահ Արա Զորաբյանը։ Ժամը 18-ին քվեարկությունն արդեն ավարտվել է, ինչից հետո սկսվել է քվեների հաշվարկը։ Փաստաբանների պալատից ազատությանը փոխանցեցին, որ ընտրելու իրավունք ունեցող 1852 փաստաբաններից քվեարկել է
1086-ը,
ինչը նշանակում է, որ քվորումն ապահոված է եւ ընտրությունները կայացել են։ Մի խումբ փաստաբանների կողմից տևական ժամանակ սուր քննադատության ենթարկվող պալատի գործող նախագահ Արա Զորաբյանը այսօր քվեարկելուց հետո վերընտրման հնարավորությունները չգնահատեց, նշելով, որ կցանկանար իր ընդդիմախոսներից մրցակից ունենալ։
Ես այդպիսի մեծամիտական կարծիք չեմ ներկայացնում, որ որևէ մեկը չհամարձակվեց ինձ հետ տեխնացում դնելու, բայց կարծում եմ լավ կլիներ, որ այն գործընկերները, որոնք իրոք գտնում էին, որ ես բացասական գործնություն եմ ծավալում, լավ կլիներ, որ իրենց տեխնացուին առաջադրեին ի հակակշիռ այս կարգավիճակի կամ այս իրավիճակի։
Երկրորդ անգամ 4 տարով փաստաբանական հիմնական կառույցը ղեկավարելու համար Զորաբյանը պետք է ստանա քվեների կեսից ավելին։ Այսօրվա ընտրությունները որոշել են բոյկոտել Արա Զորաբյանին քննադատող մի խումբ փաստաբաններ, պնդելով, որ տեղի ունեցողը ձևական գործընթաց է։ Նրանցից փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, ով 4 տարի առաջ պալատի նախագահի ընտրություններում պարտվել էր նույն Զորաբյանին, այսօրվա ընտրությունները բեմադրություն որակեց։
Փադրոնը ինչ որ կատարվում է, որովհետև ով միշտ է շատ տեղյակ է պալատից, նա չէր մասնակցի այս փադրոնին, մարդիկ, որոնք որ հասկանում են փաստաբանությունը ինչ է, գնահատում են իրենց ոչումը։ Եսկե ունենան ընտրության իրավունք եւ ունենան իրենց միությունը հերրու նման կետ մտածող մարդկանցից։
Աթանեսյանի պնդմամբ Զորաբյանը իր հաղթանակը ապահովելու համար մարզերից ավտոբուսներով փաստաբանների է բերում ընտրության։ Ազատության հարցինի պատասխան պալատի նախագահը այսօր ասաց, որ իրենք պարզապես մարզային փաստաբաններին հնարավորություն են տալիս կատարելու իրենց քվեարկությունը եւ դրանում որևէ կեղծիք չկա։
Նախապես փաստաբանների պալատը բոլորի համար կապ չունի, օրինակ նույն խորհրդի ընտրության ժամանակ կապ չունի, թե ում օգնի ներկվարկելու, բոլորի համար հայտարարել այս ժամին այս տրանսպորտային միջոցը մարդկանց տեղափոխելու է Երևան եւ տեղափոխելու է վերադարձնելու իդ։ Այսինքն դա նորմալ կարգերով նախատեսված ընթացակարգ է։
Զորաբյանը նաեւ տեղեկացրեց, որ մոտ ապագայում համերաշխության կոչ է ներկայացնելու փաստաբանական համայնքում առկա տարաձայնությունները հարթելու համար։
Կփորձեմ ամեն ինչ անել, որսի մեր գործընկերներ, ովքեր վիրավորված են փաստաբանների պալատից կամ ինձնից, հա, կփորձեմ այնպես անել, որպեսզի իրոք գան դեպի ընդհանուր շա։ Դուք ականատես եղեք, որ մեր գործընկերներից մեկը Տիգրան Աթանեսյանը եւ իր ընկեր Արթուր Գրիգորյանը նույնիսկ հայց ներկայացրեցին փաստաբանների պալատի գրանցում նավաբեր ճանաչելու վերաբերյալ։ Այսինքն, սա կարծում ուղղակի ընդհանուր շահի դեմ ուղղված քայլ է, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, ես ինձանից կախված ամեն ինչ պետք է անեմ։
Ի պատասխան Տիգրան Աթանեսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ փաստաբանների պալատը մեր ածկառույց է համարում եւ համերաշխության քողի տակ ներկա վիճակի հետ չի հաշտվելու։ Ընդհանուր շահել իր պնդմամբ փաստաբանությանը վնասող մարդկանց հետ չունի։
Ես չեմ կարող ունենալ ընդհանուր շահ այն մարդկանց հետ, որոնք որ հոտվածներ են պատվիրում իմ կոլեգաների դեմ, որոնք որ հարձակում են կազմակերպում փաստաբանական գրասենյակի վրա, որոնք որ ծառայական մեխանիզմներ են գտնում հարային պաշտպանի գրասենյակի հաշվին։
Բողոքելով դատարաններում իրականացվող խուզարկություններից, ինչպես նաև փաստաբանների պալատից, օրեր անց ավելի քան 180 փաստաբաններ պատրաստվում են մեկօրյա գործադուլ իրականացնել։ Նրանցից աղմկահարույց գործերով ներգրաված փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն այսօր ազատությանը ասաց, որ հիմնականում համաձայն է պալատին ուղված քննադատություններին, սակայն քվեարկել է Արա Զորաբյանի օկտին, քանի որ այժմ վտանգված է փաստաբանության անկախությունը։
Ես կուզեի, որ պարոն Զորաբյանը անցնի բավականին մեծ ցայների առավելության, որպեսզի հնարավոր չլինի ճնշումները դրսից։
Արա Զորաբյանի օկտին քվեարկելուց հետո մեկ այլ փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը ազատությանն ասաց, որ այլ տեխնացուներ չկան, քանի որ պալատի գործող նախագահին հաղթելու հնարավորություն չունեն։
Ծառերը թեթև են արել, մտածելով կոնստանտ թե չէ, հասկանալով որ չեն անցնի, դրա համար էլ չեն առաջարկել։
Պալատի գործող նախագահի օկտին քվեարկելու համար այսօր ընտրության էր եկել նաև 92-ամյա փաստաբան, հայրենական պատերազմի վետերան Մայիս Ավետիսյանը։
Նրանից հելացի կլինեն, բայց ոչ այնքան, լավ քան ինքը Զորաբյանը կա էլ։
Փաստաբանների պալատի նախագահի ընտրության նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն արդեն այսօր ուշ երեկոյան։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազնոր շաբաթվա ներքահայական գլխավոր թեմաներից մեկը դարձան Վրաստանում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, երբ Հայաստանը վերջին պահին հրաժարվեց մասնակցությունից։ Պաշտոնական Երևանը հավաստիացնում է, Թբիլիսի մեկնելու մտադրություն ի սկզբանե չեն ունեցել։ Միջդեռ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը ազատությանը տված պարզաբանման մեջ պնդում է, հայկական կողմն իր մասնակցությունը դեռ հուլիսին էր հաստատել։ Ընդ որում որոշումը կայացվեց ՆԱՏՕ-Ռուսաստան ակնհայտ սրված հարաբերությունների ֆոնին, երբ Մոլդովայում ռուսամետ նախագահը փորձում էր արգելափակել իր երկրի մասնակցությունը Ուկրաինայում անցկացվելիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Մոսկվան էլ պատրաստվում է Բելարուսի հետ սեփական վարժանքներն անցկացնել և ուժը ցուցադրել արևելյան Եվրոպայի հետ սահմանին։ Ինչու Թբիլիսի չգնացին հայ զինվորականները, փոթորիկ մեկ բաժակջերում ինչպես իշխանությունն է պնդում, թե շրջադարձ արտաքին ճնշման ներքո։ Այս թեման այսօր քննարկվում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։
Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ հուլիսին հաստատել է, որ մասնակցելու է ճկուն ոգի 2017 զորավարժություններին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևոն Նիգորյան ազատությանն ուղարկած հարցմանի պատասխան Վրաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմավարական հաղորդակցության և հանրային կապերի դեպարտամենտից հայտնել են. Մեջբերում եմ, հրավերի պաշտոնական նամակը ստանալուց հետո Հայաստանի զինված ուժերի երկու ներկայացուցիչները մասնակցեցին Վրաստանում 2017 թվականի հուլիսի 10-ից 13-ը կայացած վերջնական ծրագրավորման համաժողովին և հաստատեցին հայաստանցի 3 սպաների մասնակցությունը միջազգային զորավարժությանը։ Ճկուն ոգի 2017-ի ակտիվ փուլի մեկնարկից կարճ ժամանակ առաջ վրացական կողմը տեղեկացվեց, որ հայաստանցի սպաները չեն կարող մասնակցել զորավարժությանը, հրաժարվելու պատճառը չներկայացվեց, մեջբերման ավարտը։ Ըստ քննադատների, այս որոշումը բացասաբար է անդրադառնում Հայաստանի վարկանիշի վրա և արտաքին ճնշման հետևանք է։ Եվ այս մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանի և ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիդյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մի այսպիսի հարց, պարոն Իգիդյան, ձեր կարծիքով այն պարզաբանումը, որ Ազատության հարցին ի պատասխան տրվել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունից և այն, ինչ ավելի վաղ հայտարարել էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ես ուզում եմ հիշեցնել մի մեջբերում նրանց հայտարարությունից, որ այս զորավարժությունները այդ առումով առաջնային նշանակություն չունեին, զինված ուժերի համար ի սկզբանե դրանց չմասնակցելու որոշում է կայացվել և մասնակցության հայտ չի ներկայացվել և զորավարժությունների մասնակցությունից վերջին պահին հրաժարվելու վերաբերյալ շրջանառվող շահարկումները անտեղի են։ Այս երկու հայտարարությունները, այս երկու պնդումները ինչպես են իրար հետ համադրվում, ով է ստում այս պարագայում։
Նախ մեր մամուլը արդեն մեկ ամսից ավելի, նույնիսկ մի քանի ամիս խոսում է հենց բանի մասին, որ Հայաստանը Վրաստանում պետք է մասնակցի, որտեղից գտած
է այս մեդիայից, որը վրացական վրացահայ
լրատվամիջոց, որևէ արձագանք այն ժամանակ պաշտպանության, մեր պաշտպանության նախարարությունը չի եղել, որ գիտեք, ժողովուրդ իրոք կան, մենք չենք մասնակցել։ Գիտեք, հարցը դա չէ, որ Հայաստանը կմասնակցի թե ոչ։ Ոչ եթե մասնակցենք, Ռուսաստանն է մեզ պատժելու, ոչ եթե չմասնակցենք, ՆԱՏՕ-ն է մեզ պատժելու։ Դա այդպես չէ, բայց ինչպես որ ճիշտ նշեցիք դուք այստեղ, որ Հայաստանը կորցնում է իր համբավը, այսինքն ձեռք է բերում մի համբավ, որ ոչ այդպես վստահելի գործընկեր է, որ ցանկացած վերջի պահին կարող է հրաժարվել կամ հակառակը։ Պատահական չէ, հա, որ հիմա ամբողջ մեր հասարակությունը և միջազգային հանրությունը քննարկում է, թե արդյոք Հայաստանը, օրինակ, Եվրամիության հետ կստորագրի, թե ոչ։ Սա ամեն ինչը պետք է այս կոնտեքստով նայենք։ Եվ գիտեք, այն տեղեկությունները, որ մենք գիտեինք, հա, որ ընդամենը 3 հոգի պետք է մասնակցեն, հա, վերջերս իմացել ենք նաև բժիշկներ, խոսում են այն բանի մասին, որ ինչ որ մի բան քննարկվել է արդեն տեխնիկական հարցերում։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանը ինչ որ հայտ տվել է։
Շատ լավ, բայց բացի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունից, ես ուզում եմ մեջբերել ձեր ներկայիս գործընկերը, հա, պաշտպանության փոխնախարար, նախարարի տեղակալ Արտակ Զաքարյանը, նա ավելի վաղ, քան արվել էր հայտարարությունը, պնդում էր, որ իրենք չեն հաստատել, որ հայկական կողմը անպայման մասնակցելու է, և ասում էր, ես չգիտեմ, թե ինչու է Հայաստանը նշված եղել մասնակիցների ցուցակում։ Լսենք մի հատված Արտակ Զաքարյանի խոսքից։
Պաշտոնապես, հա, հայտարարված չեղեր, որ չենք մասնակցելու ենք, հիմա էլ որ ասում ենք չենք մասնակցում։ Իսկ ցանկացած ծրագրերի եւ գործողության մեջ որոշակի վերանայումներ միշտ հնարավոր։ Դա արտառոց, որը բանդրամեջ մի տեսեք, դա սովորական առօրյա զինված ուժերի գործունեությունն է եւ իր ծրագրերի մեջ որոշակի վերափոխումներ կարող է նաեւ իրականացնել։ Ես չգիտեմ որտեղից են վերցրել մեր գործընկերները Վրաստանում այդ հայտարարությունը իրականացնելու համար։ Կճշտեն համապատասխան օղակները արցի վերաբերյալ պարզաբանումներ կասեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն զորավարժությունների մասնակցել չմասնակցել, ապա Հայաստանը չի պաշտոնապես երբևէ ասել, որ անպայման գնալու է մասնակցելու։
Ինչ դուրս բերեցիք այստեղ, այնուամենայնիվ մտադրություն եղել է վերանայումներ, վերափոխումներ են եղել, թե ինչ որ։
Ես հասկացա, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները ինչ որ քննարկումների մասնակցել են, այսինքն այս գործառույթների կազմակերպչական մասում մասնակցություն ունեցել են։ Դրանից հետո որոշումը բնականաբար փոխվել է, որովհետև կարծում եմ, որ Վրաստանի պաշտոնական հաղորդագրությունը այս մասին նույնպես սուտ չի եւ որոշումը փոխվել է վերջին պահին, ինչի արդյունքում դա միայն կարելի է ենթադրել, որ այդ որոշման փոփոխությունը շատ հիմնավոր է եղել, որովհետև այս զորավարությունները այդպիսի մի մեծ արժեք իրենցից չէին ներկայացնում Հայաստանի համար, բացի այն, որ իրոք որպես գործընկեր մենք այս անցուդարձի մեջ ինչ-որ բան կորցրեցինք։ Ու կարծում եմ, որ հիմնավոր է այն, որ բացատրությունը լիարժեք չի մեր չմասնակցության մասով պաշտպանության նախարարության, իսկ որ հիմնավորումը այնպիսին է եղել, որ չմասնակցելը տեսանելի էր եւ պետք է չմասնակցեինք, որովհետեւ այդտեղ բազմաթիվ խնդիրներ կարող է առաջանալ Հայաստանի համար, այդ կարող հիմնավորի համար։
Մասին հիմա կխոսենք, բայց միայն պաշտպանության նախարարությունը չի, որ արտահայտվել այս կապակցությամբ, խոսել է նաեւ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյան, տեսեք, ըստեղության մոտավորապես նույն վարկած առաջադրելով, ինչի մասին նոր խոսում էր պարոն Քոչարյանը, որ այնքան էլ մեզ համար մեծ նշանակություն չունեին, զորավարժություններին մասնակցում է Վրաստանը, Միացյալ Նահանգները, Բուլղարիան, Ռումինիան, Ուկրաինան եւ Ադրբեջանը։ Հիմա Շավարժ Քոչարյանը ասում է, որ այ ընդհանրապես չեմ հասկանում այս իրարանցումը, մելի մեջ բերում նրա խոսքի, մասնակցել է ընդամենը ասում է 5-6 պետություն։ Դա դարձնել եսի մինչ, այ ինչու Հայաստանը մասնակցել է, չի մասնակցել, ասում է չեմ հասկանում այդ իրարանցումը, արձանագրում եմ պարզ իրողություն։ Նախկինում եղել են ավելի լայնածավալ զորավարժություններ, որոնց Հայաստանը մասնակցել է, այս զորավարժությունները ավելի փոքր էին, պարտադիր չէ, որ Հայաստանը բոլոր զորավարժություններին մասնակցի, բայց ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի տարբերություն ՀԱՊԿ մյուս անդամների շատ սերտորեն համագործակցում է այսքանը մեջ բերումը։ Ձեզ համար այս փաստարկները համոզիչ են, պարոն Իգիթյան։
Նախ տարբեր հայտարություններ են եղել տարբեր իշխանավոր այդպես պաշտոնյաններից եւ նրանք տարբերվում են։ Եվ եթե տարբերվում են, դա նշանակում է մի բան, որ միջևերջ Հայաստանը չգիտեր, մասնակցի, չմասնակցի, եթե չմասնակցի, ապա ինչ պատճառաբանությամբ։ Օրինակ հանրապետական կուսակցության դեպքում Բարձրասեսչյան մեկը ասել է, որ ինչպես մենք կարող ենք մասնակցենք մի զորավարժություններին, որոնք ուղված են մեր ռազմավարական
պարտներին։
Հա, այսինքն, գիտեք ինչ, հարց այն չի, հա, որ մասնակցեն, չմասնակցեն, հարց այնը, որ նորից եմ կրկնում, անակնկալի բերեց Հայաստանը թեկուս այդ 6 կամ 7 մասնակիցներին։ Դա չեք մասնակցում, ասեք, չենք մասնակցում, եթե ուզում եք պատճառաբանություն բերեք, ցանկացած պատճառաբանություն կամ, չգիտեմ, տեխնիկական, դա ուզում եք ասեք, որ օրինակ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում եղել է մի պահ, որ մի դեպք շատ վատ, երբ որ սպանվել է հայկական սպա, նրանից հետո այս Սաֆարովին ազատել են, հերոսի կոչում են տվել։ Դա կներ հասկանալի և մեր հասարակությանը, և արտաքին աշխարհին, և կարող է նույնիսկ դիվիդենդ բերել, ոչ թե դիվիդենդ, այլ Ադրբեջանին հանդեպ լիներ որևէ այդպես բացասական։ Միշտ պետք է լինես հասկանալի քո պարտնյորների և ոչ պարտնյորների և առաջի հերթին քո հասարակության համար։ Նայեք, հա, պատահական չէ, որ այդ տարակուսանքը ոչ թե մեզ մոտ է, ձեզ մոտ կամ Վրաստանի, այլ մեր հասարակության մեջ։ Մեր հասարակությունը,
եթե մեր հասարակությունը դա հետաքրքրում է,
չի, բայց գոնե գիտեք, մենք տեսնում ենք, որ տարբեր տեղերը այդ հարցը քննարկում է, չգիտեմ, հասարակական ցանցերով, քաղաքական շրջանակ, դա նշանակում է, որ ինչ որ բան այդպես չեղավ, ինչպես որ ընդունված է միջազգային ատյաններում, ու դա վերավորական է և Հայաստանի համբավին խփում է, ինձ թվում է։
Մի մեջբերում էլ եմ ուզում անել պաշտպանության փոխնախարարի խոսքից, ասում է, նախորդ զորավարժություններին արժանի գործընկեր 2017-ին, մենք մասնակցեցինք, Ադրբեջանը չմասնակցեց։ Ինչ փոխվեց Ադրբեջանի կյանքում կամ մեր կյանքում ինչ փոխվեց։ Հայաստանը չմասնակցելուց ըստ նրա ոչ մի բան չի կորցնում, եթե կորցներ ինչ-որ բան, կլինեին այլ մոտեցումներ։
Ես կարծում եմ Հայաստանը մասնակցելուց հաստատ ինչ-որ բան ձեռք կբերեր։ Եվ ընդհանրապես այս միջոցառումներին պետք է գտնել ձևաչափ, որոշակի մասնակցություն կարողանալ, որպեսզի ապահովել, որովհետև մենք նախ պետք է հաշվառնենք, որ հապ կանդամ երկիր ենք, մեր անվտանգության համակարգը ավելի գտնվում է այդ շրջանակներում և կա որոշակի լարվածություն, ուզենք թե չուզենք, ՆԱՏՕ-ի Ռուսաստանի, որտեղ հապկը ինքը ըստ էության դա Ռուսաստանի զինված ուժերի կառուցվածքային մի միավոր այս պահին ոնց որ թե լինի։ Եվ գուցե եւ պատճառը այդտեղ է, որ Հայաստանը ցուցաբերում է որոշակի զգուշավորություն, հարվածելով նաև իր պետականության իմիջին։ Բայց պետք չէ իրոք սրանից ինչ-որ մեծ աղմուկ բարձրացնել, որտեղ սրանից ընդամենը 2 ամիս առաջ Հայաստանը ավելի մեծ ձևաչափով մասնակցեց, այսինքն Հայաստանը կարողացավ իրագործի իր հնարավորությունը այնքանով, ինչքանով որ կարողացավ այդ պահին, այսինքն ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում։ Եվ վերջնաշով հիշենք, որ ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանը ունի ստորագրած համագործակցության պայմանագիր, եւ այդ շրջանակներում կարողանում է իրացնել այնքանը, ինչքանը որ կարողացավ։ Այս մեկ անգամ ինչ որ պատճառներով նա զերծ մնաց այս մասնակցությունից, հիմա դա նաև քաղաքական հանրային քննարկումների արդյունքում ինչ որտեղ փորձում են հասկանալ դրա պատճառները ու վնասները, գուցե եւ վնասներ կան, բայց պետք է գնահատել նաև, որ մեր ռազմավարական գործընկերը այսօր էլ Ռուսաստանն է համարվում, մնում է այդպեսին, եւ դա հաշվի չառնել պարզապես հնարավոր չի։
Ենթադրում եմ, որ երկուստ էլ կողմ եք, չէ՞, ժամանակին քննարկել հայ-ռուսական պայմանագրին, մեծ պայմանագրին, հստատ։
Դե Ռուսաստանի պայմանագրին իհարկե մենք նույնիսկ մասնակցել ենք նրա ձևավորմանը, եթե մեծ պայմանագրի մասին է խոսքը, բայց նաև ունենք
Սա ուղղակի ճշտում է, չեմ ուզում դրա մասին ուղղակի, որ դիրքորոշումները հստակ լինեն։
Բայց ուզում ասեմ նաև մենք Ֆրանսիայի հետ շատ լավ համաձայնագիր ունենք եւ այլ երկրների հետ, եւ այդպես չէ՞, որ Ռուսաստանը միակ չէ, այլ ընտրանքներ կան։
Տեսեք, ես
եթե Ռուսաստանից էլ դե ՆԱՏՕ-ի ես մասնակցության չմասնակցության խնդիրն ենք քննարկում, Ռուսաստանը անտեսել պարզապես հնարավոր չի։ Այսօր էլ Բաքվում շատ բարձր մակարդակի հանդիպում էր տեղ ունենում, ուրեմն Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի եւ ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի բարձրաստիճան գեներալ գնդապետի միջեւ, որը շատ ավելի լուրջ քննարկման առիթ պետք է հանդիսանան նաեւ մեր համար, որտեղ դա տեղի ունենում առաջին հերթին Բաքվում։ Եվ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան համագործակցությունը շատ կարևոր է այսօր Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունը ավելի լիարժե կդառնա այնուամենայնիվ, եթե ՆԱՏՕ-Ռուսաստանն էլ ինչ-որ չափով ընդլայնի իր ձևաչափերը։
Եթե ուշադրություն դարձեցիք, ես իմի եմ վերել բոլոր այն բացատրությունները, փաստարկները, որոնք այս կատարվածի առնչությամբ ներկայացվել են իշխանական կողմից, եւ այստեղ ուզում եմ նաեւ հիշատակել այն բացատրությունը, որ դուք քիչ առաջ ակնարկեցիք, դա ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀԿ խոսնակ Էդվարդ Շարմազանևի, որ ասեց այս աժիոտաժի կապակցությամբ նրա ձևակերպում, ասել է, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ Հայաստանը գնում էր ՆԱՏՕ եւ հանկարծ կտրուկ հրաժարվեց, կտրուկը շրջադարձ դեպի ՆԱՏՕ չէր կարող լինել։ Մեր օրակարգում նման բան չկա, ասել էր նա։ Լսենք մի հատված Էդվարդ Շարմազանևի խոսքից։
Աժիոտաժը, որը կա, ես նմանեցնում եմ փոթորկի փորձի մի բաժակ ջրում, այն էլ պղտոր ջրում։ Ինչու, որովհետև նախ Հայաստանը մասնակցել կամ չմասնակցել, պետք չի դա գերարժևորել և գերագնահատել։ Հայաստանը հապ կանդամ երկիր է, Հայաստանը երբեք չի հայտարարել, որ խանգարում եմ ձեզ, Հայաստանը հապ կանդամ երկիր է, Հայաստանը երբեք չի հայտարարել, որ ինքը գնում է դեպի ՆԱՏՕ, և Հայաստանը նման նպատակ չունի։ Եվ նման գնահատականները մի գիշերվա մեջ կարծիք փոխեցին եւ այլն, դրանք ոչ պրոֆեսիոնալ գնահատականներ են, որոնց նպատակն է, եւս մեկ անգամ կգրում եմ, ոչինչի ծառայություն ստեղծել։ Ինչա, եթե մենք գնայինք մասնակցեինք, պետքա հապկից դուրս գայինք, կամ եթե մենք գնայինք մասնակցեինք, նպատակա համար չեն գտել, առաջնային չի եղել, չենք մասնակցել։ Դրանից առաջ մասնակցել ենք, որովհետեւ մասնակցությունը եղել է հումանիտար բնույթի, մասնակցությունը եղել է ռազմաբժշկական ստորաբաժանման ձևաչափով, եւ այստեղ մենք ունենք անելիք եւ գնացել ենք եւ մասնակցել ենք։
Խնդրեմ։
Գիտեք, այդպիսի մի դեմագոգիա կա, որը որ միայն այստեղ չէ, ինչ է նշանակում, մենք չենք հայտարարել, որ մենք ՆԱՏՕ-ի անդամ ենք, թե ոչ։ Սրա մասին ընդհանրապես որևէ մեկը չի խոսում։ ՆԱՏՕ-ի դեպի
շրջադարձ ենք։
Հասկանում եք, մենք համագործակցում ենք ՆԱՏՕ-ի հետ։ Դա ստորագրել ենք, հələ 94 թվականին այն Ռուսաստանն էլ է եղել խաղաղություն, համագործակցություն խաղաղության համար։ Եվ այն նույնը, որում ասում են, երբ որ Հայաստանը հրաժարվել է Եվրամիության այդ խորը եւ համապարփակ համագործակցությունից 2013 թվականին, ասում են, մենք չպետք է դառնանք Եվրամիության անդամ։ Սա դեմագոգիա, սա որևէ կապ չունի։ Եվ բայց Շարմազանովի ասացների մեջ մի վտանգավոր բան կա, ոչ թե անհեթեթ վտանգավոր, երբ որ ասում է, որ մենք հապկի անդամ ենք եւ հապկին անվտանգության տեսակետից այլ ընտրանք չկա։ Դա ի՞նչ նշանակում։ Նախ հիմա չխոսենք, որ ինչ են աշտակում հապկը, և արդյոք դա մեր անվտանգության երաշիքներից ընդհանրապես երաշիք է, թե ոչ։ Իսկ այլընտրանքների մասին, նախ հենց իշխանությունը պետք է անընդհատ այլընտրանքներ ամեն ինչին փնտրի, սկսած էներգետիկ համակարգից, շուկաների տնտեսական և առավել ևս ռազմական անվտանգության երաշխիքների մասին։ Իսկ երաշխիքները հենց հիմա ուղղակի առանց մտածելու ես կարող եմ ասել, որ մակնել է երաշխիք, ԵԱՀԿ-ն էլ է երաշխիք, ՆԱՏՕ-ի այդ ծրագիրն էլ է երաշխիք, որտեղ այնտեղ նշված է։ Եվ այդ երաշխիքները, ես չգիտեմ, Մինսկի խմբի հայտարությունները, պետ դեպարտամենտի հայտարությունը, դա ամեն ինչը երաշխիքներ են, եւ մենք պետք է անընդհատ հաշվի առնելով մեր տարածքը, այդպես լարված անընդհատ պետք է երաշխիքների այլընտրանքները գտնենք։ Հատկապես նորից եմ կրկնում, որ այս ինստիտուտը, որը որ ՀԱՊԿ է կոչվում եւ այսօր կա, ընդհանրապես որևէ ձևով այս 23 տարիների ընթացքում 94 թվականին է առաջի անգամ ստեղծվել, նրանից հետո թարմացվել է 2012 թվականին, 10 թվականին եւ այլն, բայց որևէ անգամ որևէ ձևով նույնիսկ փոքրիկ այդպես էլեմենտ ցույց տվեց, որ դա կարող է լինել անվտանգության երաշխիք։
Պաճառների մասին, պարոն Քոչարյան, տեսեք, դուք էլ հիշատակեցիք, հուլիսին Հայաստանը մասնակցեց Ռումինիայում զորախաղերին, հետո օգոստոսի սկզբին այդ արժանի գործընկեր 2010 զորավարժություն էին։ Վելուծաբանները նման վարկած ունեն, որ հավանաբար հայկական կողմը ռուսական կողմին այսպես ասած շատ չնյարդայնացնելու համար զերծ մնաց այս ճկուն ոգուն մասնակցությունից, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի ՆԱՏՕ-ին մասնակցելու այս շքերթը կարող է շահարկվել Մոսկվայի կողմից սպառազինություններ վաճառելու համատեքստում։ Դուք տեսնում եք նման դրդապատճառ։
Ակնհայտ, ոչ թե տեսնում եմ, դա այդպես էլ կա։ Իհարկե Ռուսաստանում նկատելի է ֆսիխոզ իրավիճակ, այս համաշխարհային այս լարվածության օջախների հետ կապված ՆԱՏՕ-Ռուսաստան այս հակամարտությունների շրջանակում, եւ Ռուսաստանում շատ շրջանակներ շատ խնդով կարող էին վերաբերվեին շարունակական համագործակցության տեսանելի իրենց ուղությունների մեջ։ Եվ բնականաբար դա նաեւ տեսանելի կարող էր լինել նաեւ Հայաստանի համար, եւ իրենք փորձեցին զերծ մնան հնարավոր, ուրեմն Ռուսաստանին այսպես լրացուցիչ լարվածության հնարավորություն տալ, հա, դեպի իրենց։ Եվ կարծում եմ, որ դա է դեր խաղացել, իսկ դա իրեն մեջ նաև լուրջ վտանգներ կարող էր պարունակել, եւ չմոռանանք, որ ապրիլյան քարորիա պատերազմը դեռ չենք մոռացել, եւ պետք է շատ զգուշ լինենք, որ հանկարծ չունենանք հոկտեմբերյան երրորդ պատերազմ կամ չգիտեմ հունվարյան մեկշաբաթյա պատերազմներ, որովհետեւ դրանք բոլորը իրար հետ փոխկապակցված են, եւ կարծում եմ, որ իշխանությունները ավելի շատ ինֆորմացված են իրենց քայլերը պլանավորելու եւ իրականացնելու մեջ, եւ այստեղ համաձայն եմ նաեւ այն տեսակետի հետ, որ իհարկե Հայաստանի իմիջին սա բերում է որոշակի վնասներ, բայց Հայաստանի անվտանգությունը խաղարկել
իմիջի
պարագա, իմիջի դիմաց անթույլատրելի է, եւ այստեղ պետք է շատ հավասարակ շրված լինենք նաեւ գնահատականների մեջ։
Փոքրիկ ուղակի ճշտում, զորավարժությունների բնույթը ձեր կարծիքով դեր խաղաց, այի փորձագետները պնդում են, որ սա, եթե նախկինները ավելի շատ մարդասիրական, այդ մասին տեսակ նաեւ Շարմազանովն էր ասում, սա ուղակի ամերիկացի զինվորականների հետ ռազմական համագործակցության ինչ-որ ուղիղ մշակում էր, խոսում էին նեն վասին, որ այս մարտավարական սցենար, այս զորավարժությունների ենթադրյալ հակառակորդի հարձակումը արդյունավետ հետ մղելու մեջ էր, որտեղ կիրառվում է զգալի քանակությամբ տանկային, հակատանկային ուժեր և հրետանի, իսկ մինչև այդ ուղակի առավել դղբուժ ջոկատ, ինչ-որ առաջադրանքների հետ կապված էր։ Սա դեռ խաղաց թե չէ։
Ինձ թվում է, որ երկար ժամանակ մեր պաշտոնյաները չէին հասկանում ինչ է նշանակում համատեղ ռազմական գործողություններ ճգնաժամային իրավիճակներում, դա ինչ է նշանակում, հա, դա կարելի էր մեկնաբանել և թե տերորիստական, թե այլ ձևեր, որովհետև իրոք դա լայն է, դա հենց կարող էր ստաբիլության, նույնիսկ տնտեսական, ցանկացած ձևով կարելի էր մեկնաբանել, բայց երևի թե վերջի պահին ինչ-որ մեկը կամ վրացական մամուլից կամ այլ ինչ են կոլերովի մակարդակի մարդկանց կամ այլ ինչ-որ մի բան պարզաբանում ծակեց, որ ճգնաժամային իրավիճակը անմիջապես կապվեց Ռուսաստանի գործողությունների հետ, որովհետև իրոք ամենտեղ մենք նայում ենք, որ Կովկասում ինչ կատարվում է, ոչ միայն հայկական մամուլում, այլ միջազգային տարբեր տեղեր, կրած է, որ Ռուսաստանը բացական ճգնաժամային դեր է խաղում այս կամ այն ձև, և սա է պատճառը, որ ինձ թվում է, որ որևէ մեկը, ընդ որում ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանը այս կամ այն ձևով չի զանգել և չի ասել Հայաստանի, դու մասնակցի
կամ… Համոզված եք։
Ես համոզված եմ, որովհետև եթե Ռուսաստանը զանգեր և ասեր, նախ մենք կիմանայինք, երկրորդը բոլոր այդ պաշտոնյաները, որոնք Հայաստանում պատճառաբանում են չմասնակցելը, գոնե նույն ձևով կխոսեին, ոնց որ եղել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, 4-ին, հա, բոլորը ասում են, որ մենք պետք է դառնանք մաքսային միության անդամ, որովհետև այստեղ դա մեզ շահերից է բխում, հատկապես, չգիտեմ, անվտանգության
եւ այլն, բայց Ռուսաստանի տրամադրությունները համոզված են, որ վերլուծվել են եւ որոշումները կայացնելուց այս հարցի շուրջ, այդ վերլուծություններում հստակ երևացել է, որ Ռուսաստանում կարող է եւ վատ վերաբերվեն շարունակական այսպիսի համագործակցությանը։
Հիշեցնեմ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հյուրընկալվել էին պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը և ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհանես Իգիթյանը։ Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք լսել և դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
ՍԱՍ-ի ժողովի սկանդալային ձայնագրության փաստով հարուցված քրեական գործի կարճման առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է. ՀԿՑ-ի այս որոշումը միանգամայն սպասելի էր։ Իսկ սկզբանը պարզ էր, որ իշխանությունները որևէ մեկին անգամ սիմվոլիկ պատժի չեն ենթարկի, այլ որոշ ժամանակ ձևական նախաքննություն անցկացնելուց հետո կկոչեն այս գործը։ Բացահայտված սկանդալը նույնիսկ քաղաքական հետևանքներ չունեցավ մեկ պարզ պատճառով. Արտակ Սարգսյանը, որ վայելում է Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետ գեներալ Վաչիկ Ղազարյանի հովանավորությունը, իշխանության հենասյուներից է, և հետո նա ՀՀԿ-ի ձայներ ապահովող հիմնական ֆիգուրներից մեկն է, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Միայն թե նկատենք, ՀՀԿ-ի որոշմամբ իշխանություններն անհարմար դրության մեջ են հայտնվել միջազգային կառույցների առջև։ Նախընտրական ժողովի ձայնագրության հրապարակումից հետո Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը հատուկ հայտարարություններ տարածել, խիստ մտահոգիչ որակելով բացահայտվածը, նաև նշելով, ընտրական գործընթացների վրա բից են թողել քվեներ գնելու և ընտրողների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու մասին արժանահավատ հաղորդումները։ Իսկ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին էլ նշել էր, մասնավոր հիմնարկների աշխատողները բռի անկիրթ վերաբերմունքի են արժանացել ձայն բերելու համար։ Երբեմն բարդություններ կան, որոնք պետք է քրեական գործում բացահայտվեն, սակայն այս փաստերը ակնհայտ են, ու կարծում եմ ջանքեր կներդրվեն, որ դրանք վերանան, ասել էր Պյոտր Սվիտալսկին։ Հիմա փաստորեն իշխանությունները ջանքեր ներդրեցին, բայց ոչ թե կատարվածը բացահայտելու, այլ ընդհակառակը կոչելու ուղղությամբ, ամփոփում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակն անդրադառնում է ԵՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալու նախաձեռնություն սկսելու երկդաշինքի որոշմանը, թերթում կարդում ենք։ Երկդաշինքը հանդես է եկել բազմաթիվ մեկնաբանությունների առիթ դարձած նախաձեռնությամբ ԵՏՄ-ից դուրս գալու գործընթացի վերաբերյալ։ Դաշինքն ազգային ժողովում տարածել է հայտարարության նախագիծ, որով խորհրդարանը ենթադրաբար պետք է հայտարարի ԵՏՄ-ից դուրս գալու գործընթաց սկսելու մասին, քանի որ այդ կառույցին անդամակցությունը բացարձակապես չի ապահովել Հայաստանի թե տնտեսական, քաղաքական ու սոցիալական զարգացում, թե անվտանգություն, գրում է ժամանակն ու հարց են չեցնում։ ինչ է կատարվելու հետո, երբ ՀՀԿ-ն մերժի նախագիծը։ ՀՀԿ-ին բաժին է հասնում մեղադրանքների հերթական շարքը, ելքը հերոսանում է, ասում է տեսակ, որ մենք չենք պարակտվում եւ մեր խոսքի տերն ենք ու կյանքը շարունակվում է նույն հունով, թե ենթադրվում են այլ քայլեր։ Այսինքն, ելքը ներկայացրել է քաղաքական հավատամք, թե իրավիճակային ինչ-որ քայլ։ Դա չափազանց կարևոր է հետագա արդյունավետության եւ էֆեկտիվության տեսանկյունից, որովհետեւ խնդիր Հայաստանում շատ ավելի խորն է։ Հայաստանին անհրաժեշտ է քաղաքական այդ պլատֆորմի եւ դրա վրա հիմնված բևեռի առկայություն, որը թույլ կտա նվազագույնը որոշակիորեն հակակշռել իրավիճակը ներքին դաշտում եւ այդպիսով դառնալ Հայաստանի ինքնիշխանությունը բարձրացնող որոշակի գործիքակազմի մաս։ Եթե անգամ Հայաստանը դուրս չի գալիս ԵՏՄ-ից, այդուհանդերձ այդ բևեռի առկայությունը նպաստում է ԵՏՄ-ում Հայաստանի ձայնի բարձրացմանը, գրում է Ժամանակ Թերթը։ Հրապարակի խմբագիրը խորհրդացում է. Մարդիկ ամենից շատ դժգոհում են անարդարությունից, անհավասար վերաբերմունքից, արտագաղթի, անտարբերության, հիասթափության գլխավոր պատճառը հենց դա է, երբ մարդը տեսնում է, որ օրենքը հավասար չի գործում բոլորի հանդեպ և բոլորն ինքնադրսևորվելու հավասար հնարավորություններ չունեն։ Ինչ եզրակացնի քաղաքացին, երբ քաղաքական ակցիա իրականացրած իր բողոքն արտահայտած որևէ անձ, ասենք Շանթ Հարությունյանը, դատապարտվում է 6 տարվա ազատազրկման, իսկ Սյունիքի մարզպետի որդին, որը մարդու կյանքը խլել, ազատվում է պատասխանատվությունից։ Մի դեպքը բավական է, որ հասարակության վրդով մունքը վերածվի իշխանության կատարած յուրաքանչյուր քայլը հենց իշխանություն կոչվող երևույթն առ հասարակ մերժելու ակցիայի։ Երբ ցանկացած անմեղ ավտովթարից հետո մարդուն կարող են բանտ ուղարկել, իսկ իշխանական քաղաքապետի որդուն ոչ միայն ազատ են արձակում, այլև խրախուսում են, դա չի կարող վրդով մունքի պատճառ չդառնալ, նկատում է հրապարակ Թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը, այժմ տեղափոխվենք մարզեր։ Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Գորիսի քաղաքապետ Վաչակ Անադունցը իր խոսքով առողջական խնդիրների պատճառով։ Ավելի վաղ, սակայն, մամուլը գրել էր, որ հանրապետական քաղաքապետը լարված հարաբերություններ ունի Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի հետ։ Մարզպետարանում հերքում են այս պնդումները, գորիսացիներն էլ նախընտրում են վերևների ու նրանց հարաբերությունների մասին բարձրաձայն չխոսել։ Գորիսից Իրինա Յոլյանն է հաղորդում։
Գորիսի համայնքապետ Վաչակ Անադունցը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ազատության հետ զրույցում հաստատելով այս տեղեկությունը, հանրապետական Անադունցը սակայն հրաժարվեց խոսել պաշտոնը թողնելու պատճառների մասին։ Մի քանի լրատվամիջոցներ այսօր գրել են, որ Գորիսի համայնքապետի ու Սյունիքի մարզպետի միջև լուրջ հակասություններ կան։
Հրաժարական տվել եք, թե չէ, ճիշտ է դա։
Այո, տվել եմ, բայց այլ բան չէ պատասխանել, որտեղ
զբաղվում։ Կապ ունի մարզպետի հետ, պարոն Անադունց։
Գորիսը 3 տարի ղեկավարած Վաչակ Անադունցի հրաժարականի պատճառների մասին հրաժարվեց խոսել նաև նրա խոսնակ Արև Աբելյանը, միայն նշելով, որ աշխատանքից ազատվելու մի դիմում էլ ինքն է գրել։ 50-ամյա Անադունցը Գորիսի քաղաքապետ էր ընտրվել 2014 թվականին, 2016-ին համայնքների խոշորացման ժամանակ, երբ Գորիսին մի քանի գյուղեր միացան, նա կրկին համայնքապետ ընտրվեց։ Անադունցն այդ ժամանակ մրցակից չուներ։ Ըստ հայկական ժամանակ պարբերականի Անադունցն ու Սյունիքի մարզպետ իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Վահե Հակոբյանը լարված հարաբերություններ ունեն, ինչն էլ հրաժարականի պատճառն է դարձել։ Պարբերականի տեղեկություններով մարզպետը Գորիսի ղեկավարի պաշտոնում այլ անձի է ցանկանում տեսնել։ Մինչդեռ Սյունիքի մարզպետի մամուլի խոսնակ Վազգեն Սաղաթելյանը ազատության հետ զրույցում անլուրջ որակեց այս տեղեկատվությունը։
Այս անգամ էլ մի քանի ամիս առաջ էլ այդպիսի խոսակցություններ են գրում, եւ մենք այն ժամանակ նույնպես մեկնաբանեցինք, այս անգամ էլ նույնը պետք է ասենք, որ իհարկե մենք անլուրջ ենք գնացում նման խոսակցությունները, որովհետեւ իսկ բանը դրանք անհետ են, մարզպետը չի կարող պահանջել քաղաքապետի հրաժարական առողջական պատճառներին նշված քաղաքապետի հրաժարականի պատճառաբանության մեջ, ինքը ասում է դրան չհավատալու և իր գործունեության առհասարակ գնահատական տալու դեր ենք մնում, կարծում եմ օբյեկտիվ գնահատականը քաղաքապետի աշխատանքի կարող է տալ Գորիսին։
Հարցին, թե արդյոք լարված են եղել Գորիսի համայնքապետի և մարզպետի հարաբերությունները, Վազգեն Սաղաթելյանը պատասխանեց.
Առաջարակ այս իրավիճակում պետք է ասեմ, որ մենք մարզում ձգտում ենք անձնական վեճ կառուցել աշխատանքային հարաբերությունները, և մարզպետ Վահե Հակոբյանի համար չկա անձնավորված մոտեցում որևէ մեկի հանդեպ, մարզի կապչից մեծ է, և որոշ դեպքերում հնարավորություն չի լինում այն հաջողականությամբ պայքարել Գորիս, որից նախությունը կա, դա իհարկե այդպես է, բայց աշխատանքային հարաբերություններ կան, և վերջին ամիսների ընթացքում էլ մարզպետ Վահե Հակոբյանը անգամներ այցելել է Գորիս աշխատանքային այսպես բարձր հարցերով։
Ազատության հետ զրույցում որոշ գորիսեցիներ կարծիք հայտնեցին, որ համայնքապետի հրաժարականը վատ աշխատանքով է պայմանավորված։ Ոմանց կարծիքով էլ Ադունցը սովորականի պես աշխատել է, սակայն վերևներում թույլ չեն տվել շարունակել պաշտոնավարումը։
Վախում է խոսան ժողովուրդը։
Ումից է վախում։
Հացից կտրում են։ Չեմ էլ
հետաքրքրում։
Մեկա բոլհուտին եմ
մեկա։ Հեա դիմեմ գիրել։
Ի՞նչ համար ձեր կարծիքով մեր քաղաքապետը դիմում գրել։
Դենս հրակմա լաց գործարել։ Քաղաքում մի նորություն չկա։
Առողջական խնդիրներն է, բայց
առողջական խնդիրներն է շատ լավը։
Աստվածուկը գրքից է ոշտնում։
Կարծում եք քաղաքապետին էլ են վերևից ասել, որ դիմում գրել։
Էդ ինչ որ, հա, վերևից են ասել։ Եթե վերևից շաս են, ոչ մի մարդ պաշտոնյա մարդ դիմումը չի գրել հրաժարվի։ Վերևից են ասում։
Երևի Հայաստանում։
Չէ, ման, ուզում է հրաժարականը, ուզում է հրաժարականը, մեկը նույնն է։ Բոլորն էլ լավ չեն։
Ոչ մեկ լավ չի աշխատելու։
Լավ չեն աշխատում։
Կապիտը չեմ մնում հրաժարականը, դուել թե հրաժարական տա, թե չէ տա, ոչ, տա պետի վերևից էլի հետ գործողությունը։ Եթե դրանք քաղաքապետը չի, ես ինձ եմ ընտրել։ Եթե թույլատրում չեն ինչ-որ մի գործ անեմ, հետ արդեն ով ուննումը լինի։
Իրինա Յուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում է լավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը այս շաբաթ հայտարարեց, թե դադարեցնում է գրեթե 1 տարի շարունակված բոյկոտը եւ հաջորդ շաբաթվանից կմասնակցի քաղաքային խորհրդի աշխատանքներին։ Ավելի վաղ բոյկոտը դադարեցրել էին նաեւ ավականու ընդդիմադիր մյուս երկու խմբակցությունները՝ Հայկական Վերածնունդն ու Գալան։ Երեքն էլ անցած տարվա հոկտեմբերի ընտրություններից հետո հայտարարում էին, թե քաղաքապետի գլխավորած Բալասանյան դաշինքը մանդատներ է գողացել իրենցից։ Դիմել էին անգամ սահմանադրական դատարան, սակայն այդպես էլ արդյունքի չէին հասել։ Ավականի վերադառնալով ի՞նչ են անելու, Սաթենի Կազվանցյանն է հետաքրքրվել։
Գյումրի ավագանու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը եւս դադարեցնում է գրեթե 1 տարի տևած բոյկոտը ու սեպտեմբերի 12-ից կմասնակցի քաղաքային խորհրդի աշխատանքներին։ Ավելի վաղ բոյկոտը դադարեցրել էին նաեւ ավագանու մանդատների բաշխման կարգից դժգոհմյուս երկու խմբակցությունները՝ Հայկական Վերածնունդն ու Գալան։ Ավագանու ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Սուսաննա Աստոյանն Ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ բոյկոտը դադարեցնելու հարցը համաձայնեցրել են կուսակցության հետ։
Դատարեցրեցինք բոյկոտը, մենք խմբակցությունով որոշեցինք դատարեցնել, բայց նաև մեր որոշումը համաձայնեցրեցինք կուսակցության ղեկավարության հետ։
ԲՀԿ խմբակցությունը հանդես կգա որպես ընդդիմություն։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ինչպիսի նախագիծ էլ ներկայացնի մեծամասնություն ունեցող Բալասանյան դաշինքը, ԲՀԿ-ն դեմ է քվյարկելու։
Իհարկե ոչ։ Եթե կան նախաձեռնություններ, որոնք ի նպաստ Գյումրուն ու Գյումրեցուն են, մենք էլ ենք կողմ, իսկ եթե հանկարծ այնպիսի հարցեր առաջ քաշվեն, որ մենք գտնենք, որ այդտեղ ինչ-որ չափով քաղաքն ու քաղաքացին դժում են, անպայման մենք ընդդիմադիր հանդես ենք գալու։
Մոտ 1 տարի է իշխող հանրապետականի աջակցությունը վայելող ու 17 մանդատ ունեցող Բալասանյան դաշինքը ցանկացած նախագիծ հեշտությամբ կարողանում էր հաստատել ավագանիում։ Մյուս 3 խմբակցությունները միասին 16 մանդատ ունեն։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ անցած տարի հոկտեմբերին կայացած թիմ ընտրություններում հանրապետականի ու քրիստոնեա դեմոկրատների կազմած Բալասանյան դաշինքը ավելի քիչ ձայներ էր հավաքել, քան 3 քաղաքական ուժերը միասին։ Բայց ընտրություններից հետո Հայկական Վերածնունդից ու Բարգավաճ Հայաստանից մեկական մանդատ բոնուսային կարգով բաժին հասավ Բալասանյան դաշինքին, որը մեծամասնություն կազմեց ու քաղաքապետի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնեց Սամվել Բալասանյանը։ ԲՀԿ-ն, Գալան ու Հայկական Վերածնունդը բոյկոտեցին ավագանու աշխատանքը եւ դիմեցին դատարան բողոքարկելով մանդատների բաշխման կարգը։ Սահմանադրական դատարանում հաջողության չհասնելով 3 ուժերը պայմանավորվել էին, որ ամեն մեկն արդեն ինքն է որոշում բոյկոտը շարունակելու կամ դադարեցնելու հարցը։ Հիմա, երբ բոլոր մադիր խմբակցությունները կմասնակցեն ավագանու աշխատանքներին, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարի խոսքով նախագծեր անցկացնելը կդժվարանա Բալասանյան դաշինքի համար։
Մենք հանդես ենք գալու որպես ընդդիմություն։
Եվ դա ըստ ես ինչ է տալու։
Ըստ մեզ տալու է բազմակարծություն, տալու է ավելի առողջ քննարկումներ եւ ճիշտ եզրահանգումներ։
Այսինքն Բալասանյան դաշինքի գործը դժվարանում է։
Դժվարանում է։
Այսինքն հեշտ որևէ հա նախագիծ չի կարող
անել։ Չէ, չէ, բնական է օրակարգի հարցերը նախապես մենք ստանում ենք, արդեն ստացել ենք սեպտեմբերի 12-ի համար։ Մենք խմբակցությունով կքննարկենք օրակարգի յուրաքանչյուր հարցը, կունենանք մեր դիրքորոշումը եւ այդ դիրքորոշումը կպահպանենք ամբողջ նիստի ընթացքում մինչեւ որոշում ընդունելը։
Հարցին, թե արդյոք բոյկոտը դատարեցրած երեք ուժերը քննարկել են ավագանու կազմում իրենց հետակա համագործակցության հարցը, Սուսաննա Աստոյանը պատասխանեց.
Հիմա ոչ մասնակցության համար, ոչ էլ հետակա համագործակցության համար քննարկումներ դեռ չեն եղել։ Իհարկե հնարավոր է, որ երեք ուժերով քննարկումներ լինեն, համատեղ որոշ հարցեր կազմակերպեն կամ համատեղ հանդես կան օրակարգային հարցերի դիրքորոշումների վերաբերյալ, բայց այս պահին նման քննարկում չունենք։
Նշեմ նաև, որ ավելի վաղ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ազատության հետ զրույցում ողջունել էր Գալայի ու հայկական վերածննդի կողմից բոյկոտը դատարացնելու որոշումը։
Թող կան աշխատեն, ինչքան աշխատեն, ինչքան ընդդիմադիր կեցվածքով լինեն, այդքան օգուտ կբերեն եւ ինձ եւ քաղաքի բնակիչին։
Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր մշակութային անդրադարձ այս շաբաթ հնագետները մանրամասներ հրապարակեցին Սյունիքի մարզում Զորացքարեր հուշարձանի տարածքում 3 տարի շարունակված սպեղումների վերաբերյալ Գանե Դանելյանն է պատմում։
Անվանի ֆիզիկոս Պարիս Հերունին կյանքի վերջին տասնամյակում հանդես եկավ բազմաթիվ հրապարակումներով, որոնցով փորձում էր ապացուցել, որ Սյունիքի մարզում գտնվող հանրահայտ Զորացքարեր հնագիտական հուշարձանախումբը ոչ այլ ինչ է, քան հնագույն հազարամյակների պատմություն ունեցող աստղադիտարան, որը թե իր պատմագիտական, թե իր հնագիտական արժեքով չի զիջում անգլիական Ստոունհենջին։ Եվ ահա արդեն 3 տարի այդ նույն հուշարձանի տարածքում աշխատող եւ հուշարձանն ուսումնասիրող պատմամշակութային արքելոց դանգաների եւ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության ՊՕԱԿ-ի կողմից ստեղծված արշավախումբը բացարձակապես հերքում է Զորացքարերի աստղադիտարան լինելու Փարիս Հերունու կարծիքը։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ արշավախմբի ղեկավար Աշոտ Փիլիպոսյանը շեշտեց, որ պեղումներից հայտնաբերված նյութերը թույլ են տալիս իզրակացնելու, որ այնտեղ առնվազն 4000 տարի պատմություն ունեցող սոցիալական բարձր խավի ներկայացուցիչների դամբարնադաշտ է եղել եւ ոչ թե աստղադիտարան։
Ունենք մի դամբարան, որը շուրջ 18-րդ դարից մեր թվականությունից առաջ, ոչ թե մեր թվականության 13-րդ դարնական ժամանակա հատվածում, իսկ 2000 տարուց ավելի մի ժամանակա հատված ներառող շրջանում շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն է ունենում։ Այո, այն դամբարանը, որ մենք ելել ենք, գործողվում էր կամ տաճար, կամ աստղադիտարան, դրանք ամեն մարդու սեփական կարծիքն ունելու հնարավորությունը իհարկե մնում է մարդուն, բայց մենք սեղանին դրել ենք կոնկրետ փաստ։ Աստղադիտարանը ոչ փողովակն են գտել, ոչ գործիքներ։ Աստղադիտարանը դամբարանը չէ, ինչպես ներկայացնում է Փարիս Հերունին, այլ անցքավոր քարերը, որոնք շարված են դամբարանի մոտ։ Ինչո՞ւս անցքավոր քարերը դամբարանի մոտ չեն շարված, անցքավոր քարերը շարված են հարավից հյուսիս, ձգվում են ամբողջ հուշարձանի երկայնքով, իսկ հուշարձանի հարավային մասում դամբարանադաշտն է, հյուսային մասում բնակավայրը։
ՊՕԱԿ-ի փոխտնօրեն Կարեն Բաղլևանյանի խոսքով էլ
աստղադիտարան է թե չէ ցույց կտա ժամանակը, բայց հնագետների համար եւ կոնկրետ մեզ համար նախ եւ առաջ կարևոր են փաստերը, հայտնաբերված նյութը։ Ինչ ենք հայտնաբերել, այն ինչը յուրահատուկ է դամբարանին, ինչ են քարերը այդ տարածքում, միգուցե դա պայմանավորված է հենց այդ դամբարանում սոցիալական բարձր տեղ զբաղեցնող անձի կամ այսպես ասած դամբարանի տիրոջ սոցիալական վիճակով ստեղծվել է յուրահատուկ միգուցե պաշտամունքի դաշտ։ Չգիտենք, ժամանակը ցույց կտա, բայց որ արդեն 3-րդ տարին է, որ պատմամշակութային արքելոց թանգարանների եւ պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ը իր խնամքին է կամ իր տիրապետմանն է վերցրել Զորացքարեր հնավայրը, եւ այդ օրվանից սկսած բացառում այդտեղ որոշ է գանձախոզության, գանձագողության կամ այդ պայմանական հաճախորդների մուտքն ու երկը, բնականաբար այդ հարցերը փակված են, եւ այսինքն այն ինչը կա, այն նայելու ենք եւ դες այդ առիթը մնանք եւս մեկ անգամ հանդիպելու։
Ինչու եք այդքան բացառում, որ իվերջո դա կարող է եւ աշխատի
դառնալ։ Մենք բացառում ենք 30 եւս այդպիսի դամբարաներ ունենք, երբ որ այդ պարոն Փիլիպոսյանի ասած խողովակները
Գիտեք, եթե չինս այսպես կողմնակիորեն եթե մտնենք հարցին, կստացվի որ մեր նախնիները, որոնք 3000-3500 տարի առաջ մեզից ապրել են, ինչ որ բան ու գործ չեն անցել եւ ամեն 50 մետրի վրա ստատիտարան են կառուցել։
Իսկ այ վերջո ի՞նչն է պատճառը գիտնականների նման տարակարծության, ապա ըստ Աշոտ Փիլիպոսյանի։
Երջանկա հիշատակ Փարիզ Հերունին նշում է, որ այդ քարերը կամ աստղական ուսումնասիրության գործիքները 7500 տարի առաջ են կառուցվել տեղակայված։ Ձեզ ասեմ, որ 3 տարի շարունակ 8 հեկտար տարածք 5 սանտիմետր առ սանտիմետր ուսումնասիրում ենք, եւ վերգետնյայի մուտքը, եւ որոշ տեղ շուրջեր ենք տեղադրում փոսորակներ։ Այն ամենը, ինչ ունենք այսօր ձեռքի տակ, ամենահնագույն իրը, որ կա զորաց քարերով, մոտավորապես 20-19-րդ դարին վերաբերող խեցու բեկորներ են, ոչ ավելի հին, իսկ շուրջ 4000 տարեկան է, եթե մեր ժամանակներից ենք հաշվում։ Այնտեղ 3500 տարվա դատարկություն է մնում, իրականում երևույթը բոլորովին այլ է։
Այսօր շատ մեծ է գայթակղությունը մեր ժողովրդի պատմությանը 8-10000 տարվա վաղեմություն տալ, բայց ավելի ճիշտ է համոզված Աշոտ Փիլիպոսյանը իրականությունը դիտարկել փաստերի լեզվով։
Ես հասկանում եմ, կա տուրիստական շահագրգռվածություն եւ կա աշխարհին զարմացնելու գայթակղություն, բայց գայթակղությունն էլ սահմանում է եւ երևակայությունը եւս։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օր եւ ամենայն բարիք։